Rodania. Rodania.
Er bare ikke sjov længere. Vi har ikke haft den eneste dansker på podiet i den seneste uge. Og selvom vi havde håbet, så skete det heller ikke i dag i det klassiske Flash Vallon, som netop er slut, og hvor Alaphilippe vandt på suveræn vis. Til gengæld var der tvivl om, hvem der skulle stå øverst på podiet efter Amstel Gold Race, og det er der sådan set stadig. Og dermed velkommen til mine to faste faldsklassikere, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Kim Alaphilippe, han lignede rent faktisk Alaphilippe i dag.
Ja, det må man sige. Han var tilbage, og selvfølgelig også et løb. Han ved godt, hvordan man vinder, må man sige. Jeg tror, det er tre gange vinder og to gange andenpladser. Men lad os nu se. Altså, en ting er at kunne time den her på, hvad er det, 1,3 kilometer. Og så på søndag, hvor de skal op over lidt flere udfordringer.
Stefan, hvad sker der for Danmark for tiden?
Hvad mener du?
Det er pinligt. Det er pinligt, at vi ikke har nogen som helst podiepladser, hverken for herrer eller damer i den sidste uge.
Ja, vi er jo godt nok blevet velsignet lidt her på det sidste, men jeg har det så lidt, at det er kommet også lidt for uventede kanter. Nu er det måske på tide, at Valgren vender tilbage i Liège-Bastogne-Liège.
Okay, det var da en melding, der kom med
lige her. Det er jo også nogle rigtig hårde cykeløb lige nu, hvor det er de allerstørste stjerner, og det er selvfølgelig lidt svært, men jeg synes, at vi mangler lidt for Valgren, og jeg synes, han er så godt ud, så det håber vi på.
Stefans kup,
ja.
Det går bedre end Claus' kup. Ja. Vi skal også runde etapeløbet Tour of the Alps, hvor der allerede er kørt tre etaper, og så kigger vi, som Stefan lige har løftet sløret for, frem mod sæsonens tredje monument, Liège-Bastogne-Liège. Hvis du vil være sikker på aldrig at kunne glippe et afsnit, så husk at abonnere på Villeuropa Podcast, både på Apple Podcast, SoundCloud, Spotify eller hvad der nu er din foretrukne platform. På den måde der går du aldrig glip af en episode, og du får automatisk en notifikation hver gang vi udkommer. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi trækker lod om en Villeuropa-kop og så en fed ekstra præmie senere i udsendelsen. Også tak til alle, der har støttet via shoppen. Tjek alle de forskellige produkter på shopvilleuropa.dk og se, om der er noget, du kan lide. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Villeuropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Oddset fra Danske Spil.
Villeuropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Ja, du hørte rigtigt. HelloFresh er en ny partner på podcasten, og det kan du godt glæde dig til lidt senere. Men apropos spise og drikke, så lægger vi ud med søndagens fadelsklassiker, som Kim kaldte Amstel Gold Race i sidste uge. Vinder blev Wout van Aert, og det vender vi tilbage til. For det var sådan lidt en alternativ rute i år, hvor der blev kørt på en rundstrækning på 17 km, og derfor så mindede årets udgave af Amstel måske mere om et VM eller et nationalt mesterskab. Gav det her et bedre eller et dårligere cykelløb, Kim?
Jeg synes egentlig umiddelbart, det blev lidt dårligere, fordi jeg synes ikke helt, man fik den der VM-feeling. Jeg tror, der var for lidt distance på, og måske også en lille smule for lidt terræn til, at det blev sådan rigtig spændende undervejs. Altså det var mere sådan til sidst, der begyndte at ske noget, og da der så endelig skete den der afgørende selektion, kan man sige det på dansk?
Ja, det kan man også.
Selektion. Så var det lidt sådan, du ved, dem ser de ikke igen. Og så kørte de, og så endte det jo egentlig med, at det mest spændende, det blev sådan de sidste 30 centimeter.
Det gjorde nemlig, fordi Wout van Aert blev udråbt som vinder. Men da man så det første billede af målstregen, altså målfotoet, så det pludselig ud som om, at det...
Nej, men det, der kan du se, der er allerede ballade der.
Ja, men lad mig nu fortsætte her. Ikke? Der så det ud som om, at Tom Pidcock, han kom først over stregen. Og der er stadig diskussioner på de sociale medier om, hvem der vandt løbet, eller måske mere om, hvorvidt det kamera, der tog målfotoet, var sat rigtigt op.
Ja, men det er nemlig, fordi du sagde også, det første kamerabillede, man så af målstregen, nemlig målfotoet, men det var ikke målfotoet. Det var et kamerabillede, som stod sådan relativt skævt, så det var det første, der sådan begyndte at
give noget. Så det er også skævt?
Ja, men det, eller det viser jo ikke den rigtige målfotovinkel.
Der er en grund til, at det er falsk klassiker.
Ja, så kommer målfotoet, og det er så rigtigt nok. Der kan man se, at der har de jo de der streger, de sætter på, som altid. Mm. Men så er der jo en hel masse folk på sociale medier, der begyndte sådan at undre sig lidt, og tog alle mulige billeder, hvor man så kunne se, at selve målporten, den står jo faktisk bag ved målstregen. Og det kamera, der tager målfotoet, det stod jo faktisk mere parallelt med målporten end med målstregen. Og så, hvordan er det nu med reglerne, den der sorte streg, der i midten af de hvide streger, det er egentlig der, man skal køre op til, men det ser angiveligt ud som om, at målfotoet er taget, hvad er det, en 20 cm før den sorte streg, altså inde i det hvide, første hvide felt. Det der så er, det er, at uanset om vi så kan sidde og diskutere for nu af til juleaften, hvor det målfoto er taget, så er det, at det målfotoet viser, det er ham, der har vundet. Sådan er reglerne. Så der, er ikke, altså, der kan ikke rokkes ved, at Wout van Aert har vundet løbet. Men man kan jo godt stille spørgsmålstegn ved, om de skulle prøve at skærpe sig lidt, dem der står og skal tage de der målfoto. Men det er sådan meget, cykelsportsagtigt, ikke? At nu har vi haft den her Super League, Europa Super League, og der kan man sige, det er også noget...
Jeg har ikke
noget...
hørt om det.
Nej, der har ikke været så meget om det. Men der er meget typisk, at inden for fodbold, der er det penge, og det er grådighed og sådan noget, der gør, at der sker sådan nogle mærkelige ting. Og inden for cykelsport, der er det bare fjolleri, at man har sat et kamera forkert op.
Du, eller man kan slet ikke forestille sig, at de skulle have sat det helt lige, vel?
Altså, det
er nede på 100 dele, måske næsten 1000 dele, vi snakker om, det der adskiller Pidcock og Wout van Aert her. Jeg ser et billede, som intet har med målfotoet at gøre, men er taget sådan fra venstre side af vejen, hvor Pidcocks hjul altså helt tydeligt er foran Wout van Aert. Det er klart, at en vinkel på den måde, det kan snyde, men det foto, du taler om, der må jeg sige, altså jeg kan ikke se nogen som helst forskel på de to hjul.
Altså målfotoet?
Ja, målfotoet.
Nå, men det er nok, fordi du ikke kan se den...
Det er målfoto, er det ikke det?
Der skal du tænke på, hvor van Aert, han har sådan en lille hvid kant i sin... der er faktisk nogen, der ikke ser, at han har en hvid kant på dækket, som gør, at... Og det er den, der rammer op til den streg, der er, hvor man kan sige. Og det er derfor, han er lige den der lille my foran. Han er, altså på selve målfotoet, der er Wout van Aert foran. Det, man så kan diskutere, det er, om det målfoto er taget rigtigt.
Jeg er, og ikke, der er ikke nogen. Altså, jeg er sgu ikke enig. Altså, jeg synes også, at på det officielle målfoto, som de udgav senere hen, som de har bedømt det på, der kan jeg vitterlig ikke se forskel.
Er det rigtigt? Altså,
men det har du set, at der er sådan en hvid kant på en hjul?
Nej, der er jo ikke nogen hvid kant. Men det er jo kommet tilbage. Hvad? Yderst?
Nej, på dækket?
Yderst?
Ja.
Nej, du har ikke, han kører ikke med hvide ringe jo.
Nå, okay. Fordi det prøv at tjekke det igen så. Hva? Det er det, som Rej har offentliggjort her, ikke også?
Altså,
det
officielle målfoto. Han har sgu da ikke en hvid ring på. Det kunne jeg da se.
Okay.
Den ringen er jo sort.
Jeg ved, hvad for Prøv at tjekke det igen.
Altså, hvis Wout van Aert, han har kørt med hvide ringe, altså så...
Van der Poel kører med hvide bukser.
Ja, nej, det er ikke det samme. Vi kører ikke på hvide ringe, de bliver jo meget belortet og så grimme ud og sådan noget. Det gør man ikke. Det er lang tid siden, man kørt med sådan nogle farvede ringe.
Hmm.
Det er jo det forreste, der tæller, ikke?
Jo.
Det vil sige, at hele overfladen skal være hvid. Det er det, du fortæller mig nu.
Jeg ved bare, at det sidste stykke op mod den streg, der er der, hvor de har målstregen, der er det hvidt på van Aert, og det er sort på...
Det er det der målfoto, man ser, hvor det sådan hele er lidt sløret også, ikke? Det er det, sådan, som man ser målbilledet normalt. Der synes jeg, jeg så også en, og jeg dykkede fuldstændig ned i alle de der afkroge af den her historie. Mm. Ikke? Man kan se, reklamerne, eller præcis, bagpå,
ja,
at det var netop de reklamer, der var de der 20 cm foran, at de havde taget udgangspunkt i. Så jeg sad også og tænkte, jamen hvis det skulle være taget, det billede, det rigtige sted, så skulle banneret i baggrunden have været rødt.
Præcis.
Og derfor så har jeg sådan, så kan man ikke rigtig bruge
det
til noget.
Er taget det forkerte sted.
Ja, og det tror jeg også bare. Og så tænker jeg, hvem fanden var det? Så var det et eller andet Jobst, et eller andet, eller jeg kan ikke huske, hvad han hed, ham der, som arbejder for Tissot.
Og ham er en hollænder eller et eller andet,
ja. Så tænker jeg bare, jeg skal aldrig have et Tissot. Altså, det var det.
Virkelig dårlig reklame.
Ja, den får vi ikke som sponsor, altså, så
den,
kan
den,
vi forstå.
Den kommer ikke til at gå helt lige, vel?
Ej, men det var noget, og det var rigtigt med den der, man kan se målfotoet, at de strækker jo ligesom den der bandereklame ud, eller hvad skal man sige, bagved der, hvor den tager fotoet, fordi den ligesom skal tage de forskellige rytter. Og det er helt tydeligt, det der gule, grønne, lemon-reklame, der er bagved. Og den er netop på meget tydeligt i det hvide felt.
Og det som også var, når man ser det der billede og de to røde streger, som ligesom skal illustrere noget, så er sådan, det er jo lige meget, hvor langt forskel der er, hvis billedet er taget for tidligt. Altså, så er sådan... Ja, i det hele taget.
Men ifølge UCI-reglerne, så kan du ikke gå ind og sige, I har taget billedet forkert, derfor skal vi have en ny vinder.
Det er
så, fordi de tager det efter den der vinder. Så det man kan sige, det er, hvad gør vi for, at vi næste gang ikke tager målfotoet det forkerte sted? For det er jo i hvert fald tydeligt, og det tror vi alle sammen kan blive enige om, at Pidcock var jo ham, der havde mest fart på til sidst. Ikke? Altså hvis de havde kørt en meter længere, så har han jo vundet klart.
Ja, men min erfaring er også, at de der sidder oppe i boksen deroppe, de er pisse ligeglade, mand.
Det er de jo ikke, fordi det her løb er kørt i Holland. Ja, så, men, så derfor så er det vigtigt, at jeg var op for nærmere.
Ja, præcis. Jeg har også selv prøvet det der, hvor...
Tag betragtning af, ikke fordi han er hollænder, fordi han er belgier, men fordi han kører for et hollandsk hold.
Jeg vil sige, hvis de allerede om morgenen, da de sætter kameraet op, tænker, gad videre om ikke, der kommer en for Jumbo Visma hjem med en anden rytter, og at han så er den, der afslutter lige dårligst af de to, så vi sætter kameraet lidt før målstregen, og ikke lidt efter. Fordi det ved vi allerede nu. Det er eddermame godt gættet så. Altså sådan en hjemmebanefordelsgæt.
Det er det så latterligt sagt. Nå, prøv at høre. Jeg har tjekket billedet. Jeg har tjekket det officielle billede. Mm. Og Wout van Aerts dæk er sort, hvidt, sort. Tak. Så der er altså ikke hvidt yderst på dækket.
Så er han endnu mere
foran. Har du det billede der? Havde du det ikke lige før?
Ja, nu har jeg lige taget det væk igen. Men der er, som Stefan siger, sort yderst på dækket. Og det, der måske er nogen, der så fejler, det er, at der, hvor det bliver hvidt, der kigger man så på den første sorte. Men det sådan,
så ser det ud, som om han er
bagefter. Han måske endda lidt længere frem, end man
oprindeligt. Der var noget hvidt, det jeg hører.
Nå, lad os lige komme tilbage til ræset her, fordi Kim, du sagde jo til at starte med, at der måske ikke var så meget vedløb undervejs, men jeg ved alligevel, at der var et par rytter, som du lagde mærke til, at du synes, der gjorde det godt.
Ja, jeg synes jo faktisk, at netop fordi der ikke var så meget rigtig vedløb, så var det egentlig de her sådan enkeltmandspræstationer undervejs, der var sådan lidt opsigtsvækkende, men man kunne sidde og juble lidt over, og der var jo vores kære ven Mauri van Zevenand, som jo, hvad var det, punkterer, kommer op, styrter, ryger bagud, kommer op igen, og kører sig så sådan helt frem og ligger med den der tonserstil, der er en eller anden klon mellem Chris Anker og Ardu og Mollema eller et eller andet i sådan en mærkelig type. Og den der fighter-indstilling der, det kan man godt klappe lidt af. Og så ham her hollænderen Idi Schelling, som man har lagt lidt mærke til her i foråret. Jeg troede egentlig, han var sprinter først, han kom frem, men nu kan jeg godt se, at han er jævnt mere holdbar. og han var også ude på sådan et togt, hvor han egentlig holdt ret længe og kæmpede rigtig godt. Så jeg synes egentlig, det var mere var sådan nogle... Hvad skal man
sige? Der er sådan lidt Henrik Hausler-stemning over ham, stadig med bare at køre, og så se, hvad der sker.
Ja. Men noget sportsligt fik de ikke ud af det.
Stefan, vi havde jo egentlig, eller du må jeg hellere sige, havde lanceret Julian Alaphilippe som vinderbud, men det så ikke ud som om, han lige havde ramt topformen der i søndags.
Nej, det havde han ikke. Han havde lige gemt det par dage på det, tror jeg.
Det kan man roligt sige.
Lige flash, men jeg synes generelt, så altså, han har ikke, i år faktisk, har han ikke set ud som om, han har været i hoble, som han har været nogle af de andre år, og... Jeg har også set blandt andet franske medier, L'Equipe og andre, der skriver, at de spekulerer lidt på, om han sådan har niveauet i år. Og jeg har egentlig lidt troet, at altså, nu har man været vant til at se ham i Tour de France, i Flèche Wallonne og en masse andre steder, hvor han har gjort det helt fænomenalt. Og man kan slet ikke forestille sig et hektisk cykelløb, hvor Alaphilippe ikke er med. Så jeg havde egentlig regnet med, at han ville være der, men man kan godt se, at han har ikke lige den der styrke eller udholdenhed, som han plejer. Så det tror jeg lige, han mangler at få bygget på. Så tager den godt nok her i flash, men det er noget anderledes, det der med, at han kan jo godt køre den her hjem sådan på det der semi-anaerobe niveau, hvor at sådan, han skal have et godt punch i sig, men hvis de skal ligge og rykke på skift over en masse forskellige stigninger, hvor der er tryk på hele dagen, så kræver det bare noget andet. Så jeg glæder mig til at se, om Elias Bastogne-Liège, om han sådan set stadig bøvler lidt med niveauet, eller om han faktisk bare lige har fået tingene til at passe ind nu.
Det er i hvert fald spændende på søndag. Vi taler lidt mere om Flash og også om Liège senere i udsendelsen. Også for danskerne, der blev det sådan lidt en gennemsnitlig affære. Godt nok så viste både Valgren og Fuglsang sig frem, og Fuglsang havde der med i et par af de afgørende hook i præfinalen. Men da toget det så kørte, der var Fuglsang, ligesom Alaphilippe, ikke stærk nok.
Nej, jeg synes, de kørte jo fint eller fint nok, som man vil kan sige, når det ikke er sådan helt super begge to. Og sad med, og Valgren bliver 13, og i hans, hvad skal man sige, genopbygningsfase, er det jo sådan set et godt skridt på vejen. Men det er klart, at det specielt Fuglsang havde nok regnet med noget mere, og til sidst så ender det jo med, at de faktisk kører for Adam Boudou, som også i dag i Flèche Wallonne faktisk, det kan vi jo vende tilbage til, ender foran Jakob Fuglsang.
Det får du lov til at komme tilbage til senere. Yes. Jumbo-Visma vandt løbet, men de må vel også have fået sig sådan lidt en slem forskrækkelse, da Primoz Roglic, han pludselig stod der i vejkanten med en defekt, netop som afgørelsen var ved at finde sted. Han var altså nede og ligge.
Ja, altså det er jo selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke sjovt, men jeg synes, i det, at Wout van Aert, han faktisk angriber bedst, som han har fået skiftet hjuler på vej op igen, så tænker jeg, okay, de er da egentlig pisse ligeglade med om Roglic er der eller ej, fordi at hvis Roglic var plan A, så havde de helt sikkert ventet, så jeg tror egentlig bare, det var, at Roglic har lige været løjtnanten på dagen nærmest, og så Wout van Aert var plan A, men jeg synes i bund og grund, så gjorde Jumbo Visma det faktisk rigtig fint. Jeg synes både ham her, Paul Martens, som tror jeg faktisk, jeg så også lige statistikken, han har kørt det 16 gange Amstel Gold Race, og den der har kørt det flest gange er aktiv rytter, hvilket jeg blev lidt overrasket over, han sad og svineførte meget af løbet. Og så havde de også Sam Omen og Robert Riesing og Jonas Vingegaard, som jeg synes, der sad rimelig fint med, og specielt Vingegaard var god til at være sådan lidt med i det der ryg, der kom, for ligesom at lukke det lidt ned, eller være en trussel for dem, der gerne ville prøve det af. Så jeg synes endelig, at Wout van Aert fik en lille smule af den der hjælp, han har manglet i nogle af de store klassikere.
Og hjælpen var altså nok til, at han vandt Wout van Aert. Der kan man se forskellen, når han ikke skal gøre det hele selv. Og det var selvfølgelig en succes for Jumbo Visma, som jo er hollandsk, så vigtigt for dem at vinde på hjemmebane, og som om det ikke var nok, så blev kvindernes Amstel faktisk også vundet af Jumbo.
Ja, det havde stor succes på dagen, må man sige. Altså Marianne Vos, hun vandt den. Marianne Vos.
Vos, det er noget, man siger i Jylland.
Ja, det er det.
Marianne Vos fra Valkenburg.
Ja, altså hun vandt jo spurten overlegent, men hun blev faktisk sat af de her Kasia Nivedoma og Elisa Longo-Borghini på Kauberg der, hvor hun bøvlede lidt med den og få lukket hullet, men heldigvis så kunne de ikke rigtig få samarbejdet til at køre rundt, fordi Longo Borghini ikke havde kræfter til at tage en føring. Så.
Men prøv at høre, for det er lidt sjovt det der.
De sidder og råbte hinanden.
Ja, de sidder to kvinder derude foran. Det er Nivedoma og det er Longo Borghini. Og de har tid nok til, at de kan holde den der hjem og bare skal afgøre den mellem sig. Ja. Men der ser man lige nøjagtigt, hvad der sker, når man ikke kan blive enige om samarbejde, for så bliver de hentet bagfra.
Ja, og man skal også tænke på, at de begge to er presset til max, så bare de der små irritationsmomenter giver en kæmpe reaktion, ikke? Altså man ved, man skal forestille sig, hvis du er allermest irriteret på et eller andet, og der så sker noget nyt, så bliver man jo fuldstændig revet ud af den, så jeg tror bare, at Nivedoma, hun sidder der og er mega presset og vil gerne have, at Longo Borghini tager en føring, og hun kan ikke. Og så sidder Nivedoma og spekulerer i, om hun spiller på det, ikke?
Ved hende, der sidder og roer af hende, ikke?
Og så, jo, jeg tror, hun sidder og slår ud og sådan noget, ikke?
Så, da det kommer over målstregen, så skriger hun bare sådan noget, why, eller sådan noget. Men de havde tydeligvis ikke set den seneste udgave for Herren i hvert fald, fordi der laver Alaphilippe og Fuglsang jo præcis det samme.
Det er det, rigtigt. Og det er bare en klassiker.
Kom der en anden hollænder og overhalede dem bagfra.
Det er en klassiker, fordi man har prøvet det så mange gange, hvor der sidder en og spiller lidt halvkold, og så kommer han bare flyvende lige pludselig, bedst som du har taget en lang og hård føring, så kører han bare forbi dig, ikke? Så det er derfor, at cykelrytter har den der, de har alle sammen prøvet det der, hvor at man bliver overrasket af nogen, der har taget røven på dig og spillet lidt på det, så der er bare fuldstændig lukket ned for det. I hvert fald, når man kommer op på det professionelle topniveau, så har de alle sammen prøvet det der en milliard gange. Så, ja.
Og da de bliver hentet, og der så kommer den her lille gruppe til mål, der er der ikke nogen tvivl om, at det er Marianne Vos, som er den hurtigste, så hun vinder spurten der og vinder også Amstel Gold Race. Cecilie Uttrup Ludvig, hun sad med frontgruppen hjem, men var altså tømt for kræfter og blev nummer 7 i spurten. Hos herrene, der var det altså Wout van Aert, der blev udråbt som vinder, og det var foran Tom Pidcock, og så med Max Schachmann på tredjepladsen. Valgren blev bedste dansker som nummer 13. Inden vi skal tale mere aktuel cykling, så skal vi lige have skudt quizzen i gang og skal, som så vanligt, lidt tilbage i historien. Det står 11-11 i quizzen, og det er faktisk sådan i dag, at I har to valgmuligheder. Det er denne uge, og I bestemmer, om I vil have et spørgsmål til Flash, eller I vil have et spørgsmål til Liège.
Okay, Og det vender vi så, det har vi så hele udsendelsen til at blive sluttet for.
Ah nej, jeg skal beslutte jer nu, og så får jeg spørgsmål.
Okay.
Er de begge to lige gamle?
Oh, og jeg skal jo huske at sige, at nej, Elias er meget ældre.
Spørgsmålet er
32 og 1892.
Ja, altså, anyway, der er jo 3 point at hente i begge quizzer.
Mm. I begge quizzer?
Ja. Så uanset hvad for en quiz I vender, så er der altså 3 point at kæmpe
om. Mm-hmm.
Okay. Jeg vil gerne have det, som har det nyeste. Ja, det, kunne vi ikke have fået en quiz, en ny og en gammel quiz? Det havde været sjovt, men jeg synes, vi skal tage Liège er lidt federe løb. Generelt, ikke?
Jo.
Skal vi tage den?
Vi tager Liège.
Godt. Ja. Det er så det ældste. Flæs havde været lidt nyere. Men anyway, spørgsmålet til Liège går på følgende. Det er jo den ældste af monumenterne, og i starten der blev den udelukkende vundet af Belgier. Der var lige en enkelt franskmand, der knep sig ind som sejrherre sådan omkring, jeg tror, det var den fjerde udgave. Eller,
get ham.
Nej, dog ikke. Men lidt utroligt. På trods af, at der kørt over 100 udgaver, så er der kun 3 franskmænd ud over ham, som har vundet Liège. Hvem er de 3?
Og hvornår er de fra 1945 op efter?
Det er i hvert fald efter, lad os sige det, efter 1. verdenskrig.
Okay.
Nå, det er ledetråd Plesner på banen igen.
Fisker.
Ja. 3 franskmænd, ja, okay. Efter, eller også går gear efter 2. verdenskrig, der har vundet Liège-Bastogne Liège.
Hvor langt kan vi presse den? Efter murens fald også?
Månelanding.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med Google. Mens der er mest fokus på de 2 løb i Ardennerne i denne uge, så køres der et benhårdt 5-dages løb i Alperne, og Tour of the Alps har faktisk en hel del af de allerstørste outsider til årets Grand Tours til start. Simon Yates, Jai Hindley, Hugh Carthy, Sivakov, Vlasov og Nairo Quintana for bare at nævne nogle få, og der er også dansk islet i form af blandt andre Mathias Skelmose og Jonas Gregor. Første etape kørt mandag hen over Brennerpasset fra Italien til Innsbruck i Østrig, der jo som bekendt for nylig var vært for VM. Mathias Skelmose kom faktisk afsted sammen med blandt andre Pelle Bilbao, men de blev hentet 4 km før mål, og Kim så slog en gammel kending kontra, eller må jeg stille et spørgsmål til dig, Stefan? For jeg ved, det
ja, det må du gerne. Ja. Jo, altså Gianni Moscon kom jo med et vildt og blodigt angreb der, bedst som Skelmose var ude i den her firmandsgruppe, og vi kan jo godt lide Gianni Moscon, altså han er jo lidt underholdende, selvom han er et eller andet, hvad er det, du plejer at
kalde ham? Han deler vandene, skal vi sige det sådan?
Cykelsportens bad boy.
Ja, han har jo kendt for den her racisme-sag for, var det Kevin Reza dengang?
Ja.
Han havde siddet og råbt lidt af, og så slog han jo også Elie Gisbert i turen 2018, hvor han så blev smidt ud, så lidt kontroversiel herre. Som,
han blev også smidt ud af VM i Norge, ikke? For at have lavet et eller andet?
Jo, der har i hvert fald været
ikke
masser.
Og så han vidste også lidt forkærlighed for et pornocykelhold over i England, og har haft lidt mange pornoklip på sine sociale medier, som blev pillet.
Men var det ikke noget med, at han pillede sin Twitter ned, efter det
blev opdaget? Jo, men der lå også...
Han blev vist også bedt om at pille sin Twitter ned.
Ja.
Ingers, de sagde, nu får du lige et par måneders karantæne.
Det er lidt overraskende, at han er blevet på Ineos, trods alt det her. Men
det er vildt nok, ja.
Han er en underholdende cykelrytter. Det var noget af et angreb, han kom med der... Og fik jo et godt hul, så kom ham der, nordmanden Ida Andersen, lige op til ham, og så havde Gianni Moscon erfaringen til lige at sætte sig ind på dæk og suge luft ind, og så tog han ellers den spurt, så de nåede akkurat lige at komme ind foran feltet, så en flot sejr af ham.
En flot sejr til Gianni Moscon, som jo altså stadigvæk er hos Ineos på trods af diverse ballade. Det er Chris Froome til gengæld ikke. Og Kim, han smed 5 minutter på en etape, hvor næsten 100 rytter ellers kom samlet til mål.
Ja, jeg tror, det løb har egentlig bare bekræftet det her med, at jeg tror altså, han er færdig. Det, hver gang de går ind til et nyt løb, så er det sådan, nu skal han ligesom vise, at han i hvert fald godt kan vise noget form og sidde lidt mere og sådan noget. Og så smider han, altså der er jo næsten ingen, der smed de der 5 minutter, og jeg tror på, var det gårsdagens etape, der... de der israelere på, altså de der Gainiv, og hvad de hedder, og alle de der, de ligger jo foran ham.
Mm.
Altså Omar Goldstein, eller hvad fanden de hedder. Altså de kommer før i mål end ham. Altså de sidder ikke engang nede ved
ham. Har Israel en rytter, der hedder Goldstein?
Ja, det mener
jeg. Det er
perfekt.
Ja, det er det.
Goldstein.
Steinstein. Ja, det er sådan en Simpson-karakter nærmest, ikke? Og hvad hedder det? Jamen... jeg har bare svært ved at se ham komme tilbage, og det sige, ligner mere og mere en fejlinvestering fra Israel.
Ja, jeg vil også sige, at jeg sådan sidste år, synes jeg, den blev lidt undskyldt af det der med, at nu skulle han lige tilbage oven på sin skade og alt det der, ikke? Og presset løbskalender og alt det der. Og så i år, så var det sådan lidt, at nu skulle han tage til USA for lige at arbejde på nogle ting med en speciel træner, som lige skulle få udbedret de sidste ting der og sådan noget. Så jeg havde tænkt, at hvis han ikke er klar fra start i år, i hvert fald de første par løb, så begyndte jeg sgu også at tvivle lidt på det. Men jeg havde sgu lidt troet på det, men det ser sgu...
Også at han bare sådan en gang imellem lige viser. Jeg ved godt, der var sidste år, var der lige en enkelt opblomstring på en eller anden etape i et løb eller sådan noget, hvor man så tænkte, okay, nu begynder han måske at vise noget.
Ja, hvor han viste kvaliteter som hjælperytter, hvor han lige tog en føring. Ja.
Præcis, men det var så lidt, og det er også det, at man kan jo sagtens sige, at han behøver måske ikke at være i stor form nu, men du er nødt til bare en gang imellem at så køre med i et udbrud eller sådan noget, hvis du har tabt en masse minutter, som alle andre gør, de der store rytter, hvis de først tager tid. Men der er slet ingenting.
Men det er sådan lidt den samme sang fra de varme lande uge efter uge, at nu kommer det her løb, og der skal han køre sig i form, og nu er den ved at være
der. Og han siger jo selv, at han synes, det går bedre og bedre og sådan noget, ikke? Og det er sådan lidt en joke efterhånden nu, hvor man har sagt, jamen, hvornår begynder det så at gå? Bare nogenlunde, altså.
Og han er nok også nødt til at sige det, fordi lønchecken er jo stor nok, sikkert.
Han er jo en af de bedst betalte jo, altså i feltet. Hvis ikke den...
Jeg tror faktisk, han er den bedst betalte.
Ja, det tror jeg faktisk også. Den ligger jo til, er det 5,5 millioner euro eller sådan noget, i den dur i hvert fald, som er jo, altså, du kan få, jeg tror, Pogacar ligger lige under, ikke? Og så efterfulgt af, hvad hedder de, Sagan og sikkert også Roglic og nogle af de der.
Hvis man lige tog temperaturen lige nu, så ved jeg godt, hvem jeg helst vil betale de penge til på mit hold. Men lad os se, når vi rammer Tour de France, om han hiver en kanin op af hatten.
Om han er med overhovedet. Ja. Anden etape blev kørt tirsdag. Den var kort, men kuperet med mål på toppen i Feichten, der ligger tæt på skisportsmekad Iskel.
Mekad.
Det var fordi, det hed Feichten, så hed det også med skisportsmekad Iskel. Iskel for pokker. Og det hele, det endte med en sejr til Simon Yates.
Ja, det var ellers Arkea Samsic, der i den grad tog tæten der, da de skal ind sidste, nej, det bliver faktisk næst sidste stigning, fordi den sidste var sådan op mod mål, lidt mærkeligt. Den sidste kategoriserede stigning i hvert fald. Ja. Og lancerede et fint angreb, eller lancerede Nairo Quintana. Fint angreb, prøvede et par gange, men som vi har set det på nær lige hans opblomstring sidste forår, så er der ikke så meget bund i hans angreb mere. Og i stedet for, så synes jeg egentlig, Ineos kom frem med Sivakov og Dani Martinez og Sosa, og så havde lige pludselig et stort overtal i den gruppe, der så sådan lidt kørt kontra på, men så kom Simon Yates op og fik tyndet lidt ud, og så prøvede Sivakov sådan at virkelig at hænge på, så langt han kunne, men og så til sidst så knækker han og ryger egentlig tilbage igen, men er så den stærkeste af forfølgerne og kommer op og ligger og laver en slags forfølgelsesløb med Yates på den sidste stigning op mod mål, og der holder Yates så været en 40 sekunder faktisk, tror jeg, han holder til ham og slår et lille knockout i det løb, ikke? I den samlede.
Det er i hvert fald en stor føring, han har inden de sidste to etaper. Tredje etape blev kørt i dag, 167 km med tre bjerge, og så et enkelt bump. Igen en eksplosiv en af slagsen. Rytterne de kom sådan lidt spredt til mål, og kunne hjælpe med, om Gianni Moscon han ikke vandt igen, og det var sådan en tomandsspurt, hvor han kom ind sammen med Felix Groschartner.
Ja, de var fire mand foran, ikke? Men Groschartner havde en holdkammerat med, der egentlig kørte lead-out for ham, og så til sidst så var det de to, der skulle spurte om det, eller var de eneste reelle kompetenter i den spur. Og det var lidt en udbrudsetappe, og så alligevel så skete der jo det, at Sivakov han styrtede på et tidspunkt, men kommer tilbage til favoritterne. Og til sidst, på den sidste nedkørsel, der stikker Pello Bilbao så afsted, og han er jo sådan en lille smule klassementsrytter, i hvert fald, og var vel en små to minutter efter, tror jeg, inden etappen, og får faktisk et hul, og ligger også tæt på at komme op, sammen med Luis Leon Sanchez. Resterne af dagens udbrud der, kommer op på en, jeg tror, de når næsten at hente dem på målstregen, ikke? Men han får hentet og ryger op i en lidt bedre placering i klassementet. Men altså, jeg synes, Bike Exchange har styr på det indtil videre, og Simon Yates virkede ekstremt stærk på den anden etape, så han må vel være favorit nu.
Men altså, er Gianni Moscon nu her med to sejre på tre etaper, er han sådan en, vi skal til at holde lidt øje med igen?
Jamen altså, i starten troede man jo lidt, at han skulle være klassikerrytter, og så røg han bare ind i alt muligt lort, ikke? Og havde ikke vundet i, hvad han ikke vundet siden 18 eller sådan noget, vel? Og jeg tror på et tidspunkt for, ja, det har nok været de der 3-4 år siden, havde jeg ham, hvis ikke jeg havde ham som nummer 1 på den mest talent, altså unge talenter eller sådan noget, det tror jeg, havde ham i hvert fald top 5, men måske endda i virkeligheden som nummer 1, fordi han var virkelig stærk, altså specielt i endagsløbende dengang også, ikke? Af så ung en alder. Og så må man sige, så gik der karantæner og racisme og slåskamp i den, og nu kommer han så tilbage som sådan en etape, det er sådan noget sådan næsten valgrensagtig måde, han vinder på måske, en mellemting med valgren og kort.
Ja, altså jeg tror også, at nu har hans forår ud over Tour of the Alps jo heller ikke været noget prangende, altså, men viser sig nu her, at han sagtens skal køre, har niveauet endnu, og han er jo ikke gammel, altså han er 27 år gammel, ikke? Så nu skal han køre Giro d'Italia, hvor at Ineos, de har Egan Bernal som, som kaptajn, så, og det, jeg forestiller mig også, at det bliver lidt låst hold, men jeg kunne virkelig godt se ham ligge og lave noget tungt arbejde, lidt som vi så nærmest Rohan Dennis lave sidste år, ikke? Altså det der, hvor at sådan...
Og han kan godt lide, han prøvede også at sidde med der på Simon Yates-etappen, sad egentlig okay med halvvejs cirka op af den...
Men er han en holdspiller?
Ja, det tror jeg egentlig sagtens, han kan være. Og nu, det skal jo høre også med til historien, han kender jo det her område, altså han er jo fra Trentino, som det hed jo det gamle Giro del Trentino, så har de flyttet det lidt op mod Østrig for at få lidt flere sponsorkroner ind og bakke op om løbet. Men han kører jo træner i det her område, så han kendte jo også...
Han er flyttet til Innsbruck i 2018 jo, så han er jo på hjemmebane faktisk.
Og den nedkørsel der på den første etape, han vinder, er jo også fuldstændig sindssygt. Det var Dan Martin også ude og kommentere på Twitter der. Der holdt jo, altså ikke nok med at holde biler rigtig, i den ene side. Nogle gange så holdt de jo kraftedme i begge sider. Sådan en smal bygade ned igennem med 60 i timen, eller hvor meget han har kørt der, ikke? Der tænkte man også bare, hvad fanden sker der? Altså, hvordan kan du ikke få fjernet de... For det var ikke over ret lang distance, de skulle køre det egentlig. Så man tænker, hvis de lige fra morgenstunden har sagt til de beboere der, prøv lige at få fjernet
også
de
biler. Det gør, at sådan en... Altså, hvis du kender terrænet, så kan du jo flyve lige igennem ubekymret, fordi du ved præcis, hvad der sker. For mange af de andre ryttere, der sidder der og jagter... Altså, nu ser jeg bare Skelmose for eksempel, som jo så godt nok kom ned i feltet igen... Altså, han ville jo ikke ture at pløkke den lige igennem sådan en
snøde by. Nej, når først du opdager de der biler, der holder, ikke,
så tænker man... Det er jo sjældent, at de faktisk kender ruterne. Det er kun de erfarne, som hvis de kører den samme rute igen og igen, så begynder de at kende terrænet, eller hvis de har været der et par gange, eller træningslejre og sådan noget. Ikke? Men der er stadig rigtig mange løb og mange veje, som er ukendt for rytterne, så det synes jeg, man tænker ikke altid over det, når man ser dem flyve ned af de der vilde nedkørsler, at der er faktisk mange af rytterne, som ikke rigtig kender området, og alligevel så kører de frygtløst rundt i svingene. Ja. Det er sgu vildt nok.
En, der var god til at køre bag, det er Simon Yates, og derfor så fører han altså Tour of the Alps. Løbet det slutter på fredag. Yates han fører foran Pavel Sivakov, har omkring et lille minut til ham, og så kom Pelle Bilbao ind på, eller han kom op på løbet samlet tredje plads i dag, fordi han faktisk var med en lille frontgruppe, som lå foran de andre favoritter, men ellers så ligger der altså sådan omkring 15 rytter inden for 2 minutter, så det er ikke helt slut endnu, der kan godt ske lidt inde på de sidste 2 etaper. Mathias Skelmose er bedste dansker på en samlet 29. plads. Nu er vi glade for at kunne byde velkommen til en ny partner. Vi har glædet os til at kunne præsentere HelloFresh, som vi føler passer perfekt sammen med Velropa Podcast og til alle jer cykelryttere derude. Det er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 550 kroner. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELEUROPA. Stefan, du ved jo om nogen, hvor meget eller hvor vigtig kosten er for en cykelrytter.
Ja, det ved jeg. Det er jo, altså, kan man sige, både for den seriøse og den lidt mindre seriøse. Men jeg synes, det som grunden til, at jeg synes, det er et fedt koncept, det er, at hver gang man har været ude at træne eller et eller andet, og man kommer hjem og er pisse sulten, så skal man jo ned og handle. Og det er jo der kampen den er, altså om man skal være sund eller ikke. Og jeg synes, jeg har altid været nede og handle, når jeg var mega sulten, og så taber man, altså, fordi så ryger der sgu lige et eller andet med ned, som ikke skulle have været der. Og så ender det sgu med, at man ikke holder den helt sunde stil. Så jeg synes sgu, det er fedt at kunne få leveret mad lige til døren, så skal man ikke tænke på at gå ned og handle aftensmad, så er det bare at lave det. Og nu har vi jo prøvet det et par gange, og jeg synes, det er rigtig lækkert.
Og vi skal have græsk kylling i aften, kan jeg fortælle jer. Fordi jeg har taget en omgang HelloFresh med til jer.
Ja, tak.
Og Kim, vi laver det i dit køkken. Mm-hmm. Og det vil sige, det er en af de få gange, hvor der rent faktisk bliver lavet mad.
Når Emil ligger hjemme.
Ja, du er ikke den store kok. Og men jeg vil sige, at du jo laver en ond burger.
Ja, det er rigtigt.
Ja, selvom det er lidt længe siden, du har lavet Burger Night.
Ja, er det ikke det? Jo, det er faktisk alt for længe siden.
Men,
der er noget corona,
men her,
jeg ved ikke.
Med HelloFresh, der er der faktisk mulighed for, at selv du kan lave super lækker mad.
Ja, det håber jeg. Jeg starter ud her på mandag med mine første leveringer, og det glæder jeg mig meget til. Og man kan jo gå ind og vælge inde på det her, og 12 forskellige opskrifter, jeg skal give dig, skal jeg, og kan vælge ud, hvad for nogle af de der anbefalede opskrifter, de har. Og jeg kan i hvert fald huske, at jeg har valgt kyllingeburger. Så det lugter lidt af fisk, han altså. Jeg synes faktisk, det fungerer fint, det der med, at man selv kan gå ind og justere og vælge op og ned, og man kan så...
Hvor meget man vil have, og hvad det skal være næste gang.
Præcis. Og så netop det der med, at, som Stefan også siger, at så får man det, man er ligesom tvunget til, medmindre man bare smider hele lortet ud, ikke, så er man altså lidt tvunget til.
Der er mange gange, man ikke gider sådan rigtigt at gå ned for at handle det usunde kun. Ja. Altså, jeg har altid været den, der sådan...
Nej, det har jeg aldrig haft problemer med.
Det usunde, det bliver kamufleret i en kæmpe dynge af 400 kroners sund mad, som jeg godt ved, det var ikke grunden til, at jeg kom derned.
Ja, præcis. Og så pludselig, jeg tror, at der er mange, der har det som mig, at der er måske røget lidt for meget marcipandragt på her under corona, ikke? Så hvis man skal med den, så er det nu.
Det passer i hvert fald, rigtig godt, hvis man lige skal smide på kilo og så videre. Alle ingredienser kommer i sådan poser med en farvekode, der passer til opskriften. Det kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild af, hvilket jeg sætter stor pris på, for jeg ender altid, lidt ligesom dig, Stefan, med ting ind i køleskabet, som bare står og så ender med at blive smidt ud, men her der kommer det simpelthen afmålt, så helt genialt, altså ingen spild der. Så prøv HelloFresh nu, brug koden VELOROPA, så får du 550 kroner i rabat på den første måned. Og det synes jeg da, det er en rabat, der er til at tage og føle på. Og du må du meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk, brug koden VILROPA, så sparer du altså 550 kroner på den første levering.
Og hvem har så det aller sidste forsering? Det har Julian Alaphilippe. Ser det ud som om? Bliver det fransk sejr? Det gør det!
Wow.
Julian Alaphilippe, verdensmesteren, vinder på Mur de Huy.
I mit manus, der står der, Flèche Wallonne er netop færdig, og det blev med sejr til David Gaudu. Men det gjorde det ikke,
Stefan,
for det var skrevet på forhånd, og selvom Kims lille franske man-crush var med fremme, så blev det altså Julian Alaphilippe, der vandt på fornem vis og med en vanvittig spurt derop af de sidste 7500 meter. Og på trods af, at Flèche Wallonne jo egentlig kun drejer sig om den her sidste opkørsel på muren i Huy, så er det bare et af mine yndlingsløb, måske fordi det er sådan meget den der mano a mano afslutning, eller også fordi jeg selv har kørt den og ved, hvor brutal den er. Men der har jo trods alt også været sådan lidt produktudvikling fra arrangørenes side, Stefan, hvor de prøver sådan på at ændre ruten lidt.
Ja, de prøver at gøre ruten lidt hårdere og har jo lagt Mur de Huy ind lidt flere gange og nogle andre små stigninger for at prøve at se, om de kan gøre løbet lidt mere interessant og skabe nogle andre momenter for måske at skabe lidt mere usikkerhed i løbet, eller nogle flere chancer, kan man så også sige. Altså jeg tænkte usikkerhed i forhold til, at det altid bliver afgjort på den sidste stigning, og det vil man måske gerne prøve at pille lidt ved, selvom de er fuldstændig forblændet i, at den skal ligge på toppen derop, som jo også skaber et fedt opløb. Det gør så også bare, at du ikke behøver at se mere end de sidste 5 minutter af løbet, som oftest, ikke? Altså nu ved jeg, var det Tim Wellens Carapaz prøvede måske lige at køre op til ham, men altså, det er altså kun et par lykkeridder, der prøver lidt, og ellers så ved alle godt, hvad der skal ske, ikke?
Det er den belgiske udgave af Milano Sanremo.
Ja, men hvis det, altså nu talte jeg jo også lidt om, at jeg ikke synes Amsel havde nok terræn og udfordringer og distance, ikke? Og her der er det jo bare endnu mere tydeligt, også fordi at alle bare sidder og venter på det, ikke? Så det bliver det der med, at det er altså bare federe, men når man ser i for eksempel Flandern rundt og sådan noget, at du får vedløbet tidligere, altså noget der virkelig gælder noget og ikke bare sådan lidt, du ved, TV-udbrud eller.
Men ellers så skulle de lave lidt den samme som for at Amstel, der har lavet den der, hvor de har flyttet mål lidt væk fra Kauberg, for ligesom at skabe den der sådan post-finale der, ikke? Hvor man siger, okay, vi lægger så lige mål et par kilometer efter Mur de Huy, for lige at se, fordi så kan du bruge det som et angreb, og så kan du se, om de bliver samlet igen bagefter, men
Og det er jo netop derfor, at de gjorde det med Kauberg. Det var netop, fordi de kom til at ligne Flèche Wallonne for meget. Og det er jo ikke rigtig nogen, der har interesse
i. Den stolthed
i.
Havde
men nu, så er der den der med Mourihui og traditionen og det gamle løb og sådan noget. Så det er også det er farligt at fjerne den, ikke? Men det bliver
det er altså fedt.
Ja, men det er jo hårdt, men det bliver jo bare lidt ligesom en sprinteretappe. Mm. Men bare i slow motion. Altså, og det, der med en sprinteretappe, der trods alt er sjov med en sprinteretappe, det er, at det går sindssygt hurtigt til sidst, og der er måske nogen, der ligger og skubber lidt til hinanden. Og her, der får du fuldstændig samme forløsning med, at det skal afgøres lige til sidst, og så går det bare helt vildt langsomt også. Så det bliver, alt for forventeligt.
Men det er jo også lidt det, der er interessant, fordi på de sidste 300 meter, der sker der jo sindssygt meget. Altså, det starter jo lidt med, at
hvis Fuglsang... vi kunne se den i slow motion, så tror jeg faktisk, det havde været federe, for så kan man sidde og tage den lidt op og få trængt spænding lidt over.
Ej, der var trods alt lidt med, altså, kom Alaphilippe op til Roglic i dag. Ja.
Nå, men lad os lige gå et skridt længere tilbage, fordi Fuglsang angriber, uden sådan, at der er rigtig bund i det. Ja. Men han prøver trods alt...
han kører frem i venstre side.
Det gør han, og ser ud som om, at han har en chance for ligesom at komme først ind i det der venstre sving. Ja. Men så derfra, der begynder det bare at eksplodere rundt omkring, og rundt omkring ham. Og så kommer Roglic faktisk med et voldsomt angreb, og meget interessant, og hvilket jeg ikke var klar over, det var jo, at Roglic var debutant i det her løb. Så første gang, han kører den, har selvfølgelig prøvet at køre Mur de Huy før, og hvis ikke han har, så har han i hvert fald gjort to gange, inden de kom der tredje gang i dag.
Ja.
Og han giver den gas.
Og han overvurderer den alligevel. Selvom han har kørt den de to gange.
Eller fordi, måske undervurderer han Alaphilippe.
Ja, men det er jo det, man ser mange gange. Det er en meget sjældent, at den, der ligger først ud, vinder. Det synes jeg i hvert fald, som jeg kan huske de seneste år.
Det er også, fordi de plejer altid at komme ind og mærke hinanden af, og den begynder rigtig at spidse til, og det gør ondt, og så er det, hvem har så overskuddet til at lancere et eller andet, ikke? Ja.
Og man så faktisk, at han ville faktisk have kørt, det så ud som om, han ville have kørt endnu tidligere, men at han bare lige bliver blokeret lidt over i højre siden. Ja. Det er som om, han lægger an til et angreb der, og så går der lige måske 10 sekunder, inden han får sat, og det kan være, at han så ikke engang var kommet på bolig, hvis han havde kørt den op.
Det var også lidt en bundløs afgance, da han angreb, så han kiggede sig ikke over skulderen.
Nej, ikke før Alaphilippe var forbi,
ham, så jeg tænkte sådan, hold da op. What men jeg tænker også, jeg sad også og spekulerede i, er han virkelig så vant til at vinde, at når han lancerer sådan et angreb, så behøver han ikke engang kigge tilbage, fordi jeg ved, i hvert fald, jeg har altid været super dårlig til det der med, at man vil gerne ikke kigge så meget tilbage, og bare fokusere på at fortsætte, ikke? Fordi at man ved aldrig, hvornår den knækker, men bare slet ikke at kigge sig tilbage overhovedet, det synes jeg alligevel også var lidt
svært. Men et af det er jo også fascinationen ved den afslutning på Mur de Huy, at selvom han ligger der, og han kan se målstregen, altså der er, hvad er der 40 meter?
Der er en evighed.
Jamen ja, det er 40 meter, og det er en evighed, ikke? Og så kommer Alaphilippe, og nu sagde jeg, at Roglic, han var debutant, det er Alaphilippe, ikke? Så han kender stigningen, han kender sig selv, han ved præcis, hvornår han skal sætte ind, og han timer sit angreb perfekt.
Jo, det er også det, man ved, når man, der er mange ryttere, når man ser stregen, altså så det der forhold med at vurdere den, det kan nogle gange være lidt svært, specielt hvis der er en lille stigning, eller noget modvind, eller sådan noget, der spiller ind, ikke? Så jeg tror helt klart, at hans erfaring med den afslutning, den har gjort, at han havde ikke lige så meget, han havde ikke lige så travlt for at lukke Roglic, fordi han godt ved, at der er sgu alligevel et godt stykke endnu, ikke?
Jo, og du ser også sådan en som Valverde, som bliver nummer tre, ikke? Det er jo ikke engang sikkert, at han var den tredje stærkeste, men han ved lige præcis, hvordan han skal dosere sine kræfter. Ja. Når han kører ind på den stigning, så kan han nærmest mærke i begge ben, hvornår der skal lukkes op, ikke?
Jeg tror, det var 9. gang, at Valverde han var på podiet. Han har vundet 5 gange, altså fra 2014 til 2017, der vandt han hvert år. Så vandt Alaphilippe i 18 og 19. Og så vandt Mark Hirschi i 2020. Og så altså Alaphilippe igen nu her i dag. Men Mark Hirschi stillede jo ikke til start i dag, og det gjorde han ikke sammen med resten af UAE-holdet, som blev tvunget til at trække sig på grund af en positiv coronatest.
Der var en positiv corona. Jeg tror, det var Ulissi og en junior, mener jeg, det var, ikke, der havde fået en i hvert fald en positiv test. Og det er jo så lidt underligt, fordi de er jo blevet vaccineret. Godt nok med den kinesiske udgave af vaccinen, så... Men det viser sig også, at de har haft test både før og efter, der har vist negativ, så må det ikke være en af de her falsk positive, der har været, og de siger også, at de håber på at komme med til Liège på søndag, og det må man også håbe for løbet, synes jeg.
Ja, jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det var faktisk måske det stærkeste hold på startstregen med Pogacar og Hirschi og hvad det ellers hedder, Formolo, og ja, det var tungt, og jeg håber virkelig, at de får lov til at køre Liège.
Og med Hirschi selvfølgelig som forsvarende mester, og fik altså ikke lov til at forsvare sin titel, i stedet for så blev det altså Julian Alaphilippe, der vandt. Vi havde danskere med. Stefan Michael Valgren kom på startlisten sådan i sidste øjeblik. Mikkel Honoré var tilbage efter sit styr de sidste uge, og gav den dag et skud op af Myrte Wida til sidst. Jakob Fuglsang var blandt favoritterne, og Jonas Vingegaard blev sådan betragtet måske mest af os som en mulig outsider. Men hvordan vurderer vi sådan danskernes indsats generelt?
Ja, det var lidt ærgerligt, ikke? Altså, jeg tror, man så lige Honoré, der forsøgte sig med et lille angreb kort inden Mourde Huy, og ja, altså, det var et fint forsøg, men altså, det er jo stort set umuligt at lave det der, ikke? Altså, jeg tror, det er netop det, som Mourde Huy er, det er, når man kommer ind på den stigning, så skal man eddermame have nogle friske ben og et godt skud, ellers så står man fuldstændig stille, ikke? Så det var en svær opgave, synes jeg, men... Men det var et godt forsøg. I Valgren så vi ikke så meget til. Jeg tror, han kommer ind og bliver nummer 40, 46. Så måske heller ikke lige en stigning for ham. Det er de der lidt flere og kan man sige, rullende stigninger. Måske også lidt længere i virkeligheden. Men med de der helt skarpe, stejle stigninger, det passer ham ikke perfekt. Og jeg tror, at jeg med Fuglsang, altså, han er der bare ikke helt lige nu. Men altså, han er ikke helt off. Han er bare ikke helt på det der niveau, som vi kender ham for et par år siden.
Altså, han viser frem i Amstel, han viser sig frem i dag, men han har bare ikke det der sidste punch, som vi har set ham have de sidste par år.
Nej, hans store sæsonmål ligger selvfølgelig også lidt sent. Han satte sig jo meget på Tokyo OL og skal køre sig i form i turen og sådan noget. Så det kan jo godt være, at han ligesom har vendt den lidt på hovedet. Og satte sig på den helt store forntop lidt senere.
Der er i hvert fald masser af tid lige at få justeret ind, og når man ser, det er jo ikke fordi, han er helt ude som en Chris Froome og rode rundt ude i tårne på den måde, men så der er der helt sikkert en fin bund for ham, men det der ekstra for at træde op på skamlen, det venter vi lige på endnu.
Også kvinderne skulle prøve kræfter med den legendariske stigning. Her stillede Cecilie Uttrup Ludvig op som eneste dansker, men til gengæld som en af favoritterne på den stejle afslutning. Og hvad siger vi, Stefan? Fik vi så en dansk podieplacering?
Det gjorde vi desværre ikke. Cecilie, hun blev nummer 8. Det var Anna van der Breggen, der vandt foran den også formstærke Kasia Nivedoma. Og med hendes bedste veninde, Elisa Longoborghini, på tredjepladsen.
det er lidt lige meget, om det går hen eller det går opad.
Så, men hun har ikke vundet så meget, Van der Breggen her.
Nej, men man må sige, med den sejr her, så er hun tilbage. Så, nå, men altså i år har hun
faktisk... Nå, men i flash, tænker
jeg. Nå, nej.
Jeg tror faktisk, det er Longoborghini, der har deres føretrøje der. De har jo sådan en...
Men hun har vundet flash 7 år i træk nu, ikke?
Det var 7. år i træk nu, at Anna van der Breggen, hun vandt. Så hun kender i hvert fald den stigning der. Det kan godt være, at Valverde, han ved, hvordan man timer sig i den gang. Men Anna van der Breggen, hun har fuldstændig styr på flash vallonen. De sidste 200 meter, der var det sådan lidt den der kamp, du beskriver, Stefan, mellem hende og så Nivedoma. Og Nivedoma troede også lige, at hun skulle vinde, men så satte van der Breggen altså lige det sidste angreb ind, og så kunne den hollandske verdensmester ellers strække armen i vejret for 7. år i træk. Hun vinder foran Nivedoma, og så med Elisa Borghini på tredjepladsen, og som du sagde, Stefan, så var det altså med Cecilie Uttrup Ludvig på en 8. plads. Hun blev ellers nummer 2 sidste år. Vi har jo haft 2 danskere på podiet her de sidste 2 år. Annika Langvad blev 3'er i 19, og så Cecilie 2'er sidste år, men i år der måtte hun altså nøjes med 8. pladsen. Mens det ikke sådan går alt for stærkt, når man kører op af Myrte Wee, så er der stadig fart over feltet på tier.dk. 5 nye støtter er der kommet til siden sidst. Tusind tak til jer alle. Velkommen til, og tak også til jer, der har støttet længe. Det er ret simpelt. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Har du ikke støttet endnu på tier.dk, så er det et perfekt tidspunkt, fordi i dag der har vi nemlig en præmie, Kim, som passer meget godt til årstiden også. Det er værd, vi bevæger os ind i lige nu.
Ja, eller som vi bevæger os lidt ud af en af, kan man sige. Men vi har det er sidste gang her, vi har vores UFO Drip fra Ceramic Speed, kædecoating, og den sammen med en kop, det er noget af en præmie. UFO Drip alene, 500 kroner. Koppens værdi, 5.000, vil jeg sige.
Kæmpe affektionsværdi. 5.000, men altså, det her super, super lækre UFO drip coating kan altså blive dit i dag. Vi finder en vinder lige om lidt. Husk, at beløbet det er valgfrit, og du donerer altså først, når vi udgiver en ny podcast. Og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækningen om hver uge vores Veluropa Cup, og så løbende også andre fede præmier. Du finder link til at støtte både på veluropa.dk og på tier.dk. Og Stefan, det er jo dig, der står for lodtrækningen. Nu skal vi have fundet dagens vinder.
Ja, og den er lige trukket. Det er faktisk en af de ret nye. Det er Peter Stolze, som har tilmeldt sig for i slutningen af marts. Så han har været med en lille måde.
Nå, det der.
Sådan der. Jamen, velkommen til, Peter. Super fedt, at du bakker op om podcasten, og nu er altså også velkommen i klubben, kan man sige, sådan for alvor, fordi nu kan du sidde derhjemme og drikke af din nye Veluropa podcast-kop. Ja, du skal holde dig fra at drikke det der UFO drip coating der. Det går sgu ikke. Men,
det glider ellers godt ned.
fordi det er jo boks, ikke? Så, men prøv at høre, Peter. Super fedt, at du støtter Veluropa podcast. Tusind tak til dig, og tusind tak til alle andre. Husk, at vi jo for vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver fem at du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Og som Peter jo har demonstreret tydeligt her, så behøver man altså ikke at have været med længe for at vinde. Så ind og støt nu. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Peter. Vi skal lige smutte omkring de største nyheder i cyklingens verden, og vi lægger ud, Kim, med lidt belaget eller uro omkring Søren Krav Andersen, fordi ifølge den belgiske avis Het Nieuwsblad, så er der flere ryttere, der vil væk fra Team DSM. Vi ved jo, Mark Hirschi forlod dem sådan lidt abrupt i vinterpausen, og Super Søren skulle altså også være kørt sådan lidt sur i det.
Ja, det er en historie fra i weekenden, hvor Het Nieuwsblad, den store belgiske avis der, lancerer en historie om, at Søren Krav under Paris-Nice, hvor han mener, han blev nummer 5 på enkeltstarten, brokkede sig over noget med, at han ikke har fået lov at indstille sin nye Scott-cykel som sin gamle Cervelo-cykel, og derfor så blev han utilfreds, og så stillede han ikke til start dagen efter, officielt på grund af rygproblemer. Det kan selvfølgelig være, fordi han ikke har indstillet cykelloven. Men her melder den her historie i hvert fald, at det så har været, fordi han har haft et udfald med holdets ledelse.
Jeg synes, at han sagde, da vi snakkede med ham sidst, at da han lige havde været ude at køre på sin enkeltstartscykel, at han umiddelbart synes, den var ret fin.
Ja, umiddelbart.
Ja, det gjorde han også. Altså, vi lavede en feature med Søren Krav og så videre, hvor han også roste sin Scott-cykel der.
Så det er meget mærkeligt.
Men altså, hvis der er nogle mekanikere eller et eller andet fra holdet, som synes, at de skal stille lidt på ind på cyklen, altså på en anden måde end han.
Det, jamen, Christian Gummisko.
Jamen, hvad går det ud på? Altså, hvorfor får han ikke lov til at stille den ind, som han selv vil?
Ja, men vi ved ikke, hvad der ligger i den her historie. Det skal vi også huske på. Altså, Het Nieuwsblad, de har rygter om alle mulige ting i løbet af sæsonen, og det her kan der være noget hold i, eller det kan være en eller anden, der lige har fortalt en eller anden noget. Men hvis man skal tænke i det, så kan man sige, selvfølgelig ændrer ting sig i løbet af sæsonen. Og der kan selvfølgelig være et eller andet med, at han så er blevet utilfreds med noget. Så siger du det der med, jamen, hvorfor skal holdet bestemme noget? Det var jo netop det, der kom frem i forbindelse med, at Hirschi forlod holdet, og Michael Matthews også fortalte noget om holdet og sagde, de går ind og bestemmer for meget. Altså der er simpelthen for meget, som ledelsen skal bestemme i forhold til den enkelte rytter. Det har været et kritikpunkt på DSM. Så hvis vi er ude i sådan noget, så kan det være det. Søren er blevet sur over, hvis han er blevet sur over det. For man kan sige, at surheden varede ikke så længe, fordi det løb, han kører efter Paris-Nice, det er Milano San Remo, der var han i hvert fald blevet glad for at køre på cykel igen, kan man sige, lige omkring Via Roma, hvor han kører op til Jasper Stuyven og tæt på at køre med om sejren i Milano San Remo. Så mere sur var han i hvert fald ikke blevet over det, hvis det var derfor, han var
ikke på den enkelte startcykel.
Nej, det kan du sige, men hvis han ligesom var faldet ud af holdet og sagt, nu gider jeg ikke at køre Paris-Nice mere, så er han da i hvert fald kommet hurtigt tilbage der. Men altså, vi ved det ikke. Men der er en historie om det. Der er en historie om, at Jai Hindley også skulle være på vej væk. Han har så kontraktudløb, så det er selvfølgelig mere naturligt. Trek Segafredo, som jeg læser det, er den største bejler til ham. Men det er jo lidt en fortsættelse af den her historie om DSM og problemet, eller hvis det er et problem, at holde på deres store stjerner. Altså når de bliver stjerner, så forlader de holdet. Det har man set mange eksempler på. Og hvad skyldes det? Og er de overhovedet interesserede i at beholde stjernerne? Eller vil de gerne være den her lidt rugefabrik, talentudviklingshold, som de jo har fået hvad skal man sige, lidt i det image som.
Det er ikke mange sejre, de har fået.
Nej, det er det ikke.
DSM, om det skyldes skotcyklerne, eller det skyldes dårlige ben, det skal jeg lade være usagt her. Men deres eneste sejr, det er Case Bulls sejr på anden etape af Paris-Nice, så det har slet ikke været DSM's år her i det første år med det nye navn. Det er jo det tidligere Team Sunweb. En, der til gengæld bliver ved med at vinde, det er den nu 44-årige Oscar Sevilla. Kim, han vandt prologen i Vuelta a Colombia. Altså det er sådan en, altså selv Valverde misunder ham.
Ja, det er rigtigt. Men Rebellin er jo trods alt ældre. Han er jo 49, så han siger, han ligner en lille dreng, men det gør han så også. Han ligner jo stadigvæk det her, hvor bliver også kaldt babyface. Men han er så gammel, at Stefan, han synes, det var uretfærdigt, hvis der kom et spørgsmål i quizzen om ham. Han kan nærmest ikke huske ham. Han kørte simpelthen Giro i 98 med Pantani og Tonkov, og hvad fanden de ellers hed. Det er altså lidt, det er sgu lidt sindssygt, ikke? At han kan holde sig. Men det er lidt, det er nogle gange lidt noget røversoldater, der kører det over i Colombia der. Jeg så også, var det 47 ud af 50, der var colombianere på første etape. Det er lidt en lukket fest der.
Jeg vandt skildesburten på Klampenborg i tirsdags, og det, jeg siger bare, det er vigtigt at vinde, så jeg kan opstå den 44.
En sejr,
ikke?
Faktisk spurten i Klampenborg, nu jeg husker en gang, så fik jeg sådan nogle bånd, eller hvad fanden hedder det, kassette, med på Danmark rundt, da de kørte... Da de kørte også ned ad Strandvejen og ned til Klampenborg. Der spurgte de til Klampenborg, altså feltet spurgte til Klampenborg-skiltet, okay. Fordi der var så mange danskere i feltet. Så det er ikke kun dig og mig og os andre, der spurgte til det skilt. Det er rigtig mange.
Og de fjernede det også på et tidspunkt, ja, hvor der kom seerstorm, havde nær sagt. Jeg kan huske, at vi havde et eller andet i Villeuropa-regi om at have ringet til teknisk forvaltning i Lyngby-Taarbæk Kommune for at få det tilbage igen. Og de havde vist det gamle skilt liggende.
Og så flyttede de det. Så er det kommet lidt længere væk, har de sat det nu.
Ja.
Det irriterer timingen i min spurt, kan jeg huske. Det var
apropos timing i spurten, så er der en, der har genfundet den, og det er Mark Cavendish. Vi talte lidt om i sidste uge, at han havde vundet ikke mindre end 3 etaper i træk, og han nåede faktisk at komme op på i alt 4 etapesejre i Tyrkiet, da han også vandt søndagens afsluttende etape der i Tyrkiet rundt. Hvad er sådan vores konklusion på hans comeback nu her med 4 sejre?
Jamen, jeg synes, ud over de 4 sejre, han blev også nummer 3 i Skeltepreis, hvor at Jasper Philipsen vandt, og Sam Bennett blev nummer 2, og Cavendish han holdt så Sam Bennetts hjul. Og det skal man også have noget fart i stængerne for at kunne gøre, og at han så går ned i Tyrkiet og slår Jasper Philipsen, som lige har vundet Skeltepreis, basker ham 4 gange i streg, ikke? Det er sgu imponerende. Jeg tror, at... en sjov historie, altså det er jo Cavendish, der jo nærmest ligger på sin blødende knæ og spørger, om han ikke kan komme ind på holdet, betaler sin egen løn, han er pisse ligeglad, han vil bare gerne køre for Quickstep.
Gør han det, og betaler han sin egen løn?
Ja, og det er bare vildt, at jeg tror gerne, han vil ind der, hvor det er allersværest, for at give sig selv sådan et eller andet, han vil gerne have en høj sværhedsgrad, en udfordring simpelthen, og der, jeg tror, at både han ved, at Quickstep, de har altså rundsav på albuerne, der er unge kanoner, og de vinder rigtig meget. Så hvis du ikke vinder, så får du bare ikke lov til noget. Nu har han så bevist, at han kan vinde, så nu er det sådan, jeg tror ikke, de havde regnet med det, for at være helt ærlig. Så hvor skal han nu til at passe ind? Det tror jeg, de er i gang med at finde ud af. Han ved jo ikke selv, for eksempel om han skal køre turen eller Giroen eller noget af det andet, så jeg tror, de har lidt en opgave lige nu end at finde ud af, hvor skal han passes ind, eller skal han lige bombes op til næste niveau. Jeg sidder og tænker, at det kan godt være, at turen er svær, men Giroen kunne godt være, nu ved jeg, at de har jo det unge hold med der, og ham her Alvaro Hodge med til spurten der. Det er ikke umiddelbart en rute, der er god til Cavendish, men det ville være stort for ham, tror jeg, bare at få de der 2-3 chancer, der kunne ligge i Giroen, selvom han kommer også til at dø fuldstændig, tror jeg, i Giroen, fordi der er så meget kuperet.
Det er rigtig spændende at se, hvad det kønne Quickstep gør med Mark Cavendish fremadrettet. Apropos 4 etapesejre og stor succes, så var Frances Deschaux helt suveræn i Volta Valenciana. Og Kim, det er selvfølgelig skuffende for dig, fordi du havde jo lovet, at Henrik Madsen, eller Henrik Mas, som han rigtigt hedder, han skulle vinde det.
Ja, det startede også meget godt med, at han vandt kongeetappen, men så skulle der køres enkeltstart, og så punkterede han. Og det blev han også lidt sur over. Jeg så, der var nogle billeder af, hvor han kylede lidt rundt med sin hjelm bagefter. Og, ja, det var irriterende. Jeg ved ikke, om han så hvor meget han kunne have kommet igen, hvis ikke han var punkteret, men det kostede i hvert fald en del. Den sidste rundkørsel, han skulle rundt i der må han virkelig bare slæbe den rundt. Ikke? Men det var trods alt også så sent, at det ikke kunne svare sig at begynde at skifte cykel. Og så vinder Stefan Kyng. Han vinder både enkeltstarten, han vinder samlet. Og så er det Demare, der vinder et par etaper, og så tog de også den første ved Miles Scottson. Så lige før de gør rent bord der.
Det er i hvert fald noget af det mest positive, vi har set fra Francis Deschaux i lang tid, og endelig, og jeg under ham det næsten, en succes for Stefan Kyng, der har været med fremme i så meget, men altså nu her både vinder enkeltstarten, og jo altså også Volta Valenciana sammenlagt.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Lige om lidt får du spiltips bragt i samarbejde med Oddset for Danske Spil, men først der skal vi lige kigge nærmere på årets tredje monument, Liège-Bastogne-Liège køres søndag, normalt jo det fjerde i rækken af monumenter, men Paris-Roubaix blev som bekendt flyttet til oktober. Liège bliver også kaldt for La Doyenne, eller på dansk den gamle dame, fordi løbet er det ældste monument og daterer sig tilbage til 1892. Sidste år blev løbet kørt i starten af oktober, så det er altså kun omkring 8 måneder siden, at vi sidst fandt en vinder, og her var det Primoz Roglic foran Mark Hirschi og Tadej Pogačar, og så med Matej Mohoric på fjerdepladsen, så det var altså ren slovensk opvisning med tre mand i top 4. De er alle tre med igen, så kommer de også til at dominere i år, Kim, og hvad du var lige inde på det her med corona og UAE.
Det plejer jo at gå sådan, at når Roglic og Pogacar de stiller op i samme løb, altså er det dem, der ender med at ligge og dominere det, og netop hvis det er, de kommer ordentligt ud af den her corona-sanktion, eller hvad vi skal kalde det, de har fået, så tror jeg, det bliver dem, der er rytteren to beat.
Liège Bastogne-Liège er i år på små 260 km, og som sædvanligt så er det jo den sidste del af ruten, Stefan, som giver de sværeste udfordringer.
Ja, det er jo, altså, man kan sige, det går op og ned stort set hele dagen, og der er et hav af stigninger undervejs. Nu vil jeg ikke lige gå igennem dem alle sammen, men de sidste tre, som du siger, er nok dem, der er mest kendte, og der, hvor der sker noget faktisk, ikke? Det er jo La Redoute, der kommer med 35 km igen, som jo er en 2 km små 9%, og det lyder jo måske ikke så meget, men det er altså nogle rimelig skarpe stigninger, der kommer undervejs, og specielt når terrænet har gjort arbejdet, så begynder det altså at spidse lidt til, når vi rammer Redoute, og derefter kommer man ind på Côte de Forge, som også er ganske kort, altså 1,3 km, 7-8%, og så kommer vi til den store finale, som jo er den her Roger, altså, hvordan er det, man siger, Roger Faucon.
Roger au Faucon, eller Faucon.
Faucon.
Ja, som er den, hvor, jeg ved ikke, hvis folk kan huske det, det var der Fuglsang, han angreb fra, der er 14 km til mål derfra, og så kommer der lige sådan en lille kontrabakke, som ikke er kategoriseret, men fra toppen af der er små 10 km, som går sådan lidt nedad og flat ind, så det er en rigtig, rigtig hård rute, og specielt de her sidste tre stigninger er nok dem, der er, de er blevet meget kendt, netop fordi det er der, at der sker mest, så det glæder mig meget til, det bliver et vildt cykelløb, altså det gør det helt klart.
Og efter toppen der, den der nedkørsel mod mål, du taler om, det var da også, hvor Fuglsang havde været at snyde en sikker sejr for 2 år siden. Er der risiko sådan for regn og glatte veje sådan i afslutningen?
Nej, heldigvis vil jeg sige. Det har set sådan lige umiddelbart, nu er det jo først her i weekenden, så det kan jo nå at ændre sig, men det ser umiddelbart sådan rimelig almindeligt ud, sådan lidt køligt, 10-12 grader det meste af dagen, så og har ikke regnet, men nogle gange så ved man, at hvis det har regnet bare dagen forinden eller 2 dage forinden, så kan der godt være sådan lidt fedtet inde i skovene. Det var det, som Fuglsang han var lidt ude for, ikke? at når man kører ind i de der skyggeområder på en nedkørsel, hvor der falder lidt ned fra træerne og sådan noget, så kan det så godt være rimelig tricky, men umiddelbart så ser det pænt ud, at de kommer til at få medvind ud, og så bliver det sådan lidt skrå medvind ind mod mål, eller kan man sige, sidste halvdel af ruten, ikke? Så det kan godt gøre, at det bliver lidt sværere at køre solo, for eksempel. Det kan holde en lille smule mere fast på grupperne, men jeg tror stadig, det bliver et forholdsvis hektisk løb.
Vi har nævnt slovenerne, Kim, allerede, og det er vel også deres hold, Jumbo-Visma UAE, der kommer til at dominere løbet. Hvem skal ellers holde øje med?
Ja, altså specielt efter i dag, så skal vi jo også holde øje med, eller det skulle vi alligevel, det kører en Quickstep, skal man altid holde øje med i den her slags løb. De vil jo forsøge at skabe løbet på den ene eller anden måde, og Astana måske skal vel også til at prøve at dominere. Jeg synes, de har været en lille smule off i forhold til, hvordan de normalt starter sæsonerne, men med det hold, de har kørende her, der skal de...
Hvem har de med?
Jamen, de har jo Fuglsang og Lutsenko som de store, kan man sige. Ikke?
Adam Budo, blandt andet, som har gjort det godt.
Bliver ved med at overraske, ikke? I dag med, var det 13. pladsen eller sådan noget, han fik i Flèche Wallonne. Og er jo egentlig en afsluttertype, semisprinter, kan man sige, holdbar sprinter nærmest, ikke? Men har virkelig været meget holdbar. Altså... mere end Trentin nærmest.
De har Adam Budo og Omar Freile, som jo også har kørt godt, også i Baskerland rundt, men jeg synes, uden Fuglsang og Lutsenko på topniveau, så er det sgu lidt et andet.
Ja, men det er de to, der skal... Men derfor kan de jo godt forsøge at kontrollere eller dominere løbet. Jeg mener også, de lå frem i dag i Flash faktisk tidligere og prøvede at ligesom holde styr på tingene. Ja. Og der er en forventning til dem som hold. Altså også med en tidligere vinder selvfølgelig.
Er der en grund til, at du ikke nævner Ineos?
Nej, det er der egentlig ikke, fordi de har jo det der fuldstændig sindssyge mandskab, som de næsten ikke kan undgå at stille op med, uanset hvor de er. Så dem skal man helt klart også holde øje med.
Og hvem er det, de har med, Ineos?
De har Kwiatkowski, de har Adam Yates, de har Gagan Hart, de har Carapaz, og de har ikke Pidcock, mener jeg. Ikke, altså, nu er det uofficielt stadigvæk, tror jeg også, for dem.
Ja,
startlisterne indtil videre, men han stoppede vist efter i dag. Og det, jeg ved ikke, om det bliver lidt for langt for ham. Det har han jo haft lidt bøvl med, de lange distancer. Ikke?
Ja, men han har også et og langt sæson. Program, ikke? Og skal...
Jo.
Ja.
Og Alaphilippe selvfølgelig hos De Koning. Mauri van Zevenand fik ikke rigtig lov at lave noget i Flash, men kan måske blive sendt ud i noget netop på de der på La Redoute måske, eller noget der en 30-40 km fra mål, hvis de skal forsøge at sætte de andre hold under pres, og dermed gøre Alaphilippes arbejde nemmere, eller hvis Alaphilippe ligesom i Flandern siger, jeg har den sgu stadigvæk ikke, så kan det godt være, at de smider nogle andre ud. Bora har et rigtig godt hold med. Schachmann må stadigvæk være deres bedste kort. Og vi har været inde på Astana, og så er der selvfølgelig Valverde, som også har gode erfaringer med det. Jeg tvivler nu på, at Movistar måske skal ligge og dominere, eller prøve at styre løbet, men han vil helt sikkert ligge der og behøver nok ikke rigtig nogen hjælper.
Andre favoritter, du lige vil nævne her?
Ja, så kan man sige...
Jeg overrasker, at du ikke kan nævne David Gaudu endnu.
Jo, han kommer. Ham kan vi godt nævne. Ej, altså også, hvad hedder det, Chavez og Michael Woods kørte noget top 10 i dag i hvad hedder det, i Flash. Og Michael Matthews blev faktisk 4 i Liège i 2017. Man tænker ellers sådan, det er ikke et løb, der passer til ham. Men alt efter, hvordan det bliver kørt, så kan det måske godt. Og netop med nu, hvor de har lavet afslutningen om, jeg mener i 17, da han kører fjerdepladsen hjem, der er det jo med den der stigning op ind i Liège. Altså, de slutter med en stigning. Mm. Det gør de jo ikke engang mere, så måske han har en chance. Dan Martin, mener, har vundet det før Liège, så vidt jeg husker. Ja, det må han have, ikke?
Det ved jeg ikke.
Nej, jeg kan kraften. Nu bliver jeg lige pludselig tvivl, for det var der, hvor han styrtede i sidste sving og røg pedalen ned i asfalten.
Jo, han vandt i 2013.
Ja, men der var også et år, hvor han hvor de kører sådan til venstre, op mod opløbsstrækningen, og så skrider cyklen simpelthen ud under ham i sidste sving.
Det var da ikke, da Wout Poels vandt, vel?
Ej, jeg tror næsten, det har måske været noget slikbrødernes tid, måske, eller helt tilbage. Men Poels, som du siger, Bahrain Victorious, som jeg havde lidt fidus til i Amstel. Vi må se, om de kan gøre det bedre her. Mohoric, Poles, Tøns. På papiret burde de, men de har ikke rigtig fået det til at spille. Og så hvis man skal finde på nogle outsiders, så vil jeg sige Cosnefroy, og så måske endda Simon Carr fra EF, som vi ikke har hørt så meget til, men som har vist noget potentiale. Pierre Latour er også med. Det er også svært at være.
Pierre Latour har set skarp ud. Cosnefroy skuffet måske lidt i dag i Flash, ikke? Men Pierre Latour der, altså hvis han kan komme med.
Altså, du synes, han har set skarp ud?
Ja, jo.
Nå, okay. Jeg synes egentlig, han har været lidt...
Nej, jeg synes, han har vist så fint frem og
været med frem på. Hvis han er i form, så burde han godt kunne brænde et okay resultat af.
Kim har allerede nævnt Fuglsang selvfølgelig. Hvem er de øvrige danskere, vi skal holde øje med, Stefan?
Vi har jo Mikkel Honoré med for det kønne Quickstep, og altså, jeg har sådan lidt, nu kan man sige, jeg havde egentlig tænkt, at måske var der en lille chance for, at han kunne lave noget. Vi så det i Flæs, han får lov at angribe lidt før Modehui, men det skyldes måske også lidt, at Alaphilippe sidder i feltet og siger, ja, det kan du bare prøve.
Også så han bare kan sidde der, ikke?
Lidt. Det gør ham sgu nok ikke så meget, at der er nogen, der prøver der. Men kan man sige, at for positionskampen er det jo selvfølgelig rart lige at have en ekstra mand, og der kunne Mikkel Honoré være god. Efter at Alaphilippe vinder Flèche og måske får lidt mere tro på det, så kunne jeg forestille mig, at det sådan begrænser lidt Mikkel Honoré og de andres mulighed for at lave noget sjov selv. Men Jonas Vingegaard kommer også med, og han har jo lidt fået den her, kan man sige, løjtnant-rollen for Roglic, som jo også er rigtig godt kørende, og nu må vi se, om Jonas han får lov at lave noget. Jeg synes, vi så det lidt i Amstel, at han prøvede lidt at køre med i de der lidt tidligere angreb med de andre sådan mindre favoritter, men han var alligevel rimelig godt kørende, og man kunne se, at både Sam Omen og Racing og de andre, de blev altså sat op og føre, før Jonas, han ville altså gerne gemme lidt, så det kunne blive et rigtig spændende løb for Jonas. Nu havde han godt nok ikke lige benene i flæs her, men det kan også skyldes noget positionskamp og en masse andre ting, der gør, at han blev lukket lidt ude. Og så har vi selvfølgelig også Valgren med, som jeg tror kommer til at få en fri rolle. Det her EF-hold, de stiller jo lidt op og skyder lidt, med spredhavl, kan man sige. De har både Egita med, og...
Han styrtede i dag.
Ja, så det er sådan lidt usikkert med ham, men har ellers også set rimelig godt ud, synes jeg. Og så som Kim nævner, Simon Carr, som er deres...
Det er ikke et løb for kort.
Jeg tror slet ikke, han er med.
Nej, men det er det, jeg mener altså.
Tror det lidt... Altså, jeg vil sige, kort han er faktisk... Han kunne måske godt give det et skud og være med og gøre det hederligt, men jeg tror egentlig, hans program er lagt anderledes. Og så lige at lægge sådan en sådan basker ind i programmet, det ødelægger måske lidt mere end hvad godt er. Men jo, et eller andet sted, selvom det er sådan... På papiret, han er jo stadig en eksplosiv type, og man ved bare også med dem, der er meget eksplosive, de kan hurtigt gå kold til slut i nogle af de der lange løb, hvor det går op og ned hele dagen. Men altså, det er bestemt ikke noget, som jeg vil sige, altså, han ikke kunne træne sig op til at være god til. Men umiddelbart, så tror jeg, at det ligger bedre til Valgren, og jeg glæder mig virkelig til at se Valgren i det, men det er, hvad vi ved so far, fordi, som Kim sagde tidligere, så er det ikke officielle lister, vi har. Vi har forløbige lister, og de kan jo ret i det helt op til lørdag, havde han sagt, så...
Ja, lidt afhængig også af, hvad der sker med corona og så videre. Ja. Det er onsdag i dag, og det er det faktisk i den her uge. Og startlisten er stadigvæk sådan lidt corona-ramt, forstået på den måde, at det er altså ikke alle rytter, som er udtaget endnu. Der er mange hold,
hele
som
kunder. Hele
UAE mangler ikke, også faktisk. Ja. Men det betyder også altså, at der vil komme nogle rytter ind i løbet, som vi ikke har talt om her, og altså vi kan også godt få en dansk eller to mere med i Liège-Bastogne-Liège. Vi skal have nogle spiltips på banen til søndagens monument, og vi lægger ud med Velropas vinder.
Skal jeg tage den, eller?
Ja, tag du den bare. Det gik skide godt med Alaphilippe.
Ja, altså Alaphilippe havde jo til Amstel, og så var han helt væk, og så kommer han lige pludselig i flæs og virker pisk godt kørende igen. Den her gang, så har jeg taget Pogacar, eller vi har taget Tadej Pogacar, som vinder af Liège-Bastogne-Liège. Og det er egentlig fordi, at han har kørt godt i år, synes jeg, eller det har han, og jeg synes, at i finalerne har han alligevel vist, at han godt kan baske sådan nogen som Roglic i spurterne, så Og når man tænker på, at vi kan få den helt op i 7,70, så synes jeg sgu, det begynder at blive lidt sjovt.
Ja, det må jo næsten, altså, det må vel næsten være, fordi at han tror, at der vores kære oddsætter tror, at der kan være en risiko for, at de bliver udelukket, eller hvad? Fordi,
så bliver det bare annulleret.
Odds. Jo, men 7,70 på Garcia,
ja, det er voldsomt højt odds.
Helt vanvittigt højt.
Jeg tror, de vurderer dem til 7, ikke? Eller hvad? Vi får lige 10% lagt oveni, så... Men ja, jeg synes, det er et fint odds. Han er godt kørende.
Det er et godt odds. Og sædvanen tro, så gik Stefans staldtip jo hjem i sidste uge. Du har altså været vanvittigt skarp hele sæsonen igennem. En rytter fra Ineos på podiet i Amstel. Den gav odds 2,40 og gik hjem, så jeg forventer mig endnu mere fra din hånd i dag.
Ja, men jeg er begyndt at blive lidt forelsket i de der hold odds, hvor man ligesom kan gardere sig lidt ind. Det er jo lidt svært at odds på cykling nogle gange, men jeg synes, nu er det gået meget godt. Og jeg tror, jeg fortsætter lidt i samme spor. Og jeg har lidt set mig varm på Bora Hansgrohe her i Elias Beston Liège. Jeg tror godt, de kunne placere en mand på podiet. Og det kommer så lidt ud af, at Schachmann, han så rigtig godt ud i Amstel Gold Race, synes jeg, lige bortset fra på stregen der. Men han er der i hvert fald, og så har de jo også et spændende hold. De har, Lennart Kemner med, de har Patrick Conrad med, og så ham her, Ide Schelling, som jo gjorde om ret meget væsen af sig lidt tidligere ude på ruten, men så altså rigtig godt.
Bookman har de vel også, ikke?
Ikke umiddelbart, men vi kunne Kelderman hernede, men de har ikke udtaget hele truppen, kan jeg se, så jeg ved ikke lige, hvem den sidste er. Det kunne godt være Bookman, jeg ved det ikke. Men jeg synes i hvert fald, at de har et skarpt hold med, og specielt ført an af Schachmann, som har set rigtig godt ud.
Det er ikke løb, som en Peter Sagan kører?
Ikke normalt. Nej.
Altså, og hvordan, er det fordi, at de der stigninger, de simpelthen er for voldsomme for ham, eller hvad er grunden til det?
Ja, den afslutning, der er, ikke, altså de sidste, det er jo faktisk de sidste 70 kilometer, ikke, hvor det virkelig bliver kuperet
terræn. Altså, da han var på toppen, der kunne han nok godt, men nu... så har han altså ikke lige den samme par år så til at komme med over alle de der stigninger der. I øvrigt så får man odds 2 på Bora Hansgrohe på podiet.
Godt vi lige fik det med. Ja. Ja. Og Plesners podie den her uge går jo også i den retning, nemlig med et helt hold på podiet.
Jamen det gør det, og det gjorde det også i sidste uge, og det var jo Bahrain Victorious der i Amstel, og de var jo med i alt lige ind til de tre der, de kører. Så havde de jo det hele fremme med var det Tratnik og...
Eller Tratnok.
Og Tratnok, ja, som danske spil næsten har skrevet. Og hvad hedder det? Og Kolbrelli og Mohoric og jeg skal skide. Men så da toget kørte, så kunne Dylan Tøns ikke rigtig følge med de tre seje der. Men jeg prøver den igen, og jeg prøver den igen til odds 5,5.
Med et andet hold, går jeg ud fra.
Med et andet hold. Ja, det kan sgu være, at jeg skulle tage dem igen, ikke? Når man hurtigt han står på podiet der. Ikke? Men en rytter fra Agir Deuxer.
Sådan.
Det er lidt en lille frækert, men, og jeg er faktisk lidt skuffet over, at det giver mere end 5,5. Jeg synes, det er meget aftagende.
Og rems lige op for mig, hvem det er, de har med.
Jamen, det er jo Cosne Frois, som jo fik en glimrende 18. plads. Ja. I, og så har de jo ham her, jeg ikke kan udtale. Hvad er det, han hedder?
Paré-Pentré.
Ja.
Er mit bud.
Præcis. Og yes.
Greg van Avermaet. Dorian Godon.
Det er nok ikke dem, eller heller ikke Michael Cirelli har sat sig på. Nej. Det er nok mest Cosne Frois, der lige skal skabe den overraskelse.
Galopin har de også med.
Egentlig et solidt hold, men og så med ham formentlig, hvor det ikke er den her... helt syge spidse afslutning som i Flèche Wallonne, men hvor man mere kan køre på egentlig bare at være en fornuftig all-round cykelrytter. Så det satte jeg på.
Der har vi dem altså.
De har ikke Bob Jungels med, skal vi måske lige sige, og havde det heller ikke i dag. Har en lille smule sådan hjernerystelsessymptomer efter styrtet i Amstel, hvor han jo kom lidt tilbage sådan efter at have haft døjet med en rygskade. Så virkelig et trist indkøb for dem indtil videre i hvert fald.
Men sådan så det altså ud. De her tre spiltips fra Villeuropa i den her ombæring. Villeuropas vinder, Tadej Pogacar, vinder Lies Baston Lies, boostet til odds 7,70 vanvids odds. Stefans staldtip, en rytter fra Bora Hansgrohe på podiet, det giver odds 2. Og Plesners podie, en rytter fra Agir Deuxer på podiet i Lies Baston Lies, boostet til odds 5,5. Det var spiltips bragt i samarbejde med oddset fra Danske Spil.
Nu skal vi have fundet vinderen i quizzen. Der er maksimalt 3 point at tjene. Og jeg gav jo muligheden for at vælge enten Flash Vallon eller Lies Bastogne-Liège. I valgte Lies Bastogne-Liège. Spørgsmålet til Flash Vallon, det var, hvilke 3 danskere har været på podiet
i Flash Vallon? Ej, det ville jeg haft.
Så, det ville jeg også have haft.
Kunne I kæbe med alle 3?
Nej.
Fuglsang, ja. Bo Hamburger,
ja.
Kim Andersen.
Og Kim Andersen. Det er fuldstændig korrekt.
Du har 2-1.
Kim, Kim, Kim vandt i 1984, mener jeg.
Ja. Det var på udbrud, jo. Det var en af de få gange, der får I lige den ekstra der.
Så altså 2 danske vinder, og så Fuglsang ind som nummer 2. Men spørgsmålet, som vi skal konkurrere i her, gik jo altså på franske vinder af Lies Bastogne-Liège, og I fik mig efterhånden til at sige, at det var efter 2. verdenskrig. Jeg kan lige nævne, at den franskmand, der vandt som den første, var i 1908, hvor det var André Trousseillet,
som vandt. Godt.
Du skal nok vende din computer lidt om, når du sidder på samme bordet side som Stefan, hvis du sidder og kigger på vinderne.
Han er ufattelig, hva'?
Jamen, det er sindssygt, det der.
Det vil jeg bare gøre.
At vi kan holde
ham ud. Nu siger jeg det bare.
At vi kan holde ham ud.
Nu kommer der 3 vinder over for Stefan i et hug.
Ja. Det er fint.
Jeg så det godt, men jeg har min liste her.
Jeg kunne ikke justere noget. Stefan, du har serveretten. Ja. Vil du svare først, eller vil du lade Kim svare først?
Nej, jeg tager den her.
Du tager den her, ja. Godt. Jamen, jeg skal bruge en fransk vinder.
Ja, og skal vi ikke bare starte med Bernard Hinault?
Det er et godt valg, fordi han har faktisk vundet 2 gange. Så der var 1 point til Stefan.
Det var den eneste, jeg var sikker på. Hvad med Chalabert? Har han vundet?
Det har han ikke.
Nej, Stefan, så er jeg færdig.
Stefan, så,
tak for i aften.
Så får du muligheden.
Og jeg er lige kommet i tanke om den.
Ja.
Jacques Anquetil.
Er fuldstændig korrekt. Så er der 2 point til Stefan. Ja. Kim?
Fignon?
Er ikke korrekt.
Nej.
Hvis jeg får den her sidste, det er for sindssygt. Så vi har Chalabert, Fignon, Hinault, Anquetil ude. Så kører jeg på Louison Bobet.
Er ikke korrekt.
Nå.
Godt. Jamen, jeg var ikke klar over, hvor skarp I var historisk. Jeg kan godt mærke, at det her det er et navn, som ligger meget, meget langt fra jeres historiske kendskab til Lies Bastogne-Liège. I 1949, der vandt Camille Dangeulliaume.
Den havde jeg ikke gættet.
Men der var altså 2 point til...
Men fedt, at du lod os lige sidde og snakke
til,
lidt.
Til Stefan der. Dermed altså en lynhurtig føring fra, at det stod 11-11, så står det altså nu 13-11 til Stefan. Dangeulliaume, han vandt i 1949, Jacques Anquetil vandt i 1966, og så vandt Bernard Hinault i 1977 og 1980. Og siden da har der ikke været en fransk vinder i Lies Bastogne-Liège.
Nej. Hvad hedder det? Kan man ønske noget i quiz? Er der ønskequiz?
Hvad vil du gerne ønske?
Ikke flere noget med franske rytter. Det går meget
dårligt. Ja, du har det ikke så godt med franske rytter. Nå, dermed altså en ny stilling, der hedder 13-11 til Stefan til gengæld, så saver retten tilbage til dig, Kim. Vi er tilbage i næste uge med analyse af Lies Bastogne-Liège og et kig på, hvordan det går i det sidste store opvarmningsløb til Giro d'Italia, nemlig Romandiet rundt. Tjek vores hoodies og trøjer på shopveluropa.dk. Der er også en danskerværparaply, som måske passer sådan til de kommende ugers vejr, men også masser af fede t-shirts og hoodies, sådan rent somi-mæssigt. Der kan du følge Veluropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Veluropa. Stefan finder du som sædvanligt på Twitter på snablag Stefan Djurhus, og der er det ikke kun Stefan 1000 nu. Hvad er du oppe på nu? Er det 1600? Eller
1600.
Wow, det er helt vildt.
Stadig lille i forhold til jer to, men
det ved jeg ikke.
Jeg startede forfra. Undertegnet finder du på Insta og Face, og nu altså også igen på Twitter på snablag NFLming. Husk, at vores Zetland-tilbud fungerer stadigvæk på zetland.dk/veluropa, og det gør vores BookBeat-tilbud faktisk også. Brug koden VELUROPA for en måneds gratis lytning på BookBeat. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til dig, der støtter på tier.dk, og tak til vores partnere HelloFresh og Otze fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. See you for gonna make. We eventually have a fine weekend with Luxe, Bastian Jagen, Luxe.